Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.1 үргэлгээр сугаар харуулан сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг дахиалтхая. 7-р бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 3-р студиэс урлагийг мэдрийг сураатагаар сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 16 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3-р сарын 26-ны лав гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг сонгодог урлагийн булган гараг хүрэхэд бэлэн болсон байна. За студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар Гамболтын ангарх нар арилж байна. Өдөр минь түргэ.
За өдөр минь түргэе.
За нэвтрүүлгийн хамтран арилгачаар хиймэл оюунд суурилсан иргэний хамгаалдаг ийм Монголиа. За мөн өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлэгтэй сэгсрээд ав Mobicom хамтран ажиллаж байна. Баярлаа.
За өнөөдөр тав гэрэг сонгодог хөгжмийн цаг. За одоо сүүлийн үеийн сонгодог хөгжмийн цагаараа бид нар яг хүмүүст бүр хамгийн их хүрсэн киноны хөгжмнүүдийг сонсгож байгаа. За энэ бол мэдээж сонгодог хэмжээнд хүрсэн ийм хөгжмнүүд байдаг гэдгийг та бүхэн мэднэ байгаа. За ингээ өнөөдрийн эхний хөгжим.
За ингээд бүгд хамтдаа эхний хөгжмөө хүлээ авч сонсцгоо. Шууд нөгөө нэг Нью-Йоркийн гудамжаар нэг хідэн бацаанууд алхчихагаа дүр зураг бууж орж ирж штэй.
Тэгж байгаа л бодволч тэр нэг нь.
Харин ч.
Чаа бас.
Харин тийм.
За, ийм явдал болдгоо. За, энэ бол үнэхээр бидний хамгийн сайн мэддэг кинонуудын нэг болох.
Яалтчгүй бүр сонгодог.
Тийм. Роберт Ди Нирогийн гангстер киноны оргил нь болсон ийм хоёр кинон тоглосон байдаг. За, мэдээж нэг нь бол загламас эцэг. Нөгөөх нь бол энэ Америкт нэг удаа гэдэг кинонуудыг кинонууд тоглосон. Энэ хоёр киног үзээгүй хүн ер нь баг ховор байхаа. Once Upon a Time in America гэдэг энэ кино бол үнэхээр супер кино. Би нөгөө ингэж ярьдаг. Монголд Говь Матар гэж хүн байсан. Америкт Лавшаа гэж хүн байсан гэдэг. За тэгээ. Роберт Ди Ниро Итали гаралтай мафийн төр тоглоулахыг найруулагч нар яагаад ч юм хүсдэг байсан юм байна л да. 2004 онд Ди Ниро Италийн хүндэд иргэн цол олох гэсэн боловч зарим италчууд эрс эсэргүүцсэн.
За.
Юу яриад байгаа юм бэ? Наа тэм чин одоо болохгүй гэдэг. Тэд бол Ди Нирог италчуудыг бүгд дээрэмчин мап гэж харуулж байсан этгээ тэмээ шүүмжилсэн байна.
За
нөгөө зарим нь болох теэр оо тараа ингээд муу талаас хамаагүй шүү дээ эн чи ингээд италчуудыг ингээд хамгийн олон удаа одоо дэлхийн тайзан дээр дэлгэцэн дээр гаргасан ийм хүн байгаа ингээд ингэсэн чинь гөгөөг наад чи биднийг мапийн дээрэмчин гэж харуулсан учраас ерөөсөө өгж болохгүй ингэж хүмжилсэн мэт. Гэхдээ тэр ямар ч байсан гэсэн 2 жилийн дараа хүнд тэргэн болсон. Италийн хүнд тэргэн болсон. 2006 онд болсон багна шүү дээ.
За.
Америкт нэг удаа бол гангстер киноны сонгодог үтээлээ. ачралтай нь энэ кино ямарваа нэгэн Оскар хүртэх нь битгий л нэрч дэвшээг байдаг.
Өө бүрүү?
Тийм ээ.
Ямар сони юм те?
Яг уу ер нь болвол те би бол те энийг ингээд нөө нэг продюсингийн багийн ч гэдэг юм уу энэ юмны алдаа байж магадгүй л гэж бодсон. Түүнээс энэ бол ямарваа нэгэн байдлаар дэвшгэл хэвчээ хугацаанаас нь хоцроо моцроо гэж баймаргүй л оо яад юм бол гэж бодсон шүү. 1980 онд найруулагч Сержио Леон алдарт загламаас эцгийг найруулах саналаас татгалцсан. Учир нь найруулагч өөр нэг алдартай дээрэмчдийн тухай киноны санал хүлээгээд авсан байсан. Тэгээ хүлээ аваад зогсохгүй бүр энэ төсөл дээр 10 гаруй жил ажиллажсан байсан юм байна.
За
одоо ингээд нөө нэг зохиод өрөөд ирэнгүүт энэ чинь найруулагчийн зохиод болох гэх кинонд бэлэн болох гэдээ ингээд ажилтдаг л да. 10 гаруй жил гэж байгаа шүү. Киноны зохиолоо багасаа нөхөрсөн 1920-аас 30-аад оны хооронд Нью-Йоркийн еврей дээрэмчдийн тухай Хари Грегийн хүүц хэмээх зохиолоос сэтгүүлсэн юм байна.
За.
Тий. За 1920-аас 30-аад оны Нью-Йоркийн еврей дээрэмчдийн тухай ахна шүү.
Тийм байна.
За ууг нь бол гэтэ энэ чинь кинон дээрээ бол нэг юм Итали болцсон байдаг шүү дээ.
Тийм. Ер нь нэг тэр гудамж нь өөрөө тийм гудамж үсттэй. Одоо тэдний амьдардаг.
За 1984 онд кино нэг юм дуусч Америкт нэг удаа гэсэн нэртэй гарсан. Уг кинонд Роберт Де Ниро, Джеймс Вудс нар тоглосон ба нөхөрлөл нөхөрлөлтөө үнэнч байдал, шунаг сэтгэл, гэмт хэргийг харуулсан бас нэг Америкийн түүхийн тухай эргэцүүлсэн агуулгатай тийм кино болж гарсан л да. Гол нь Америкт нэг удаа кино өмнөх кинонуудын адил хитрхийн урт болсон студийн толгой өвчин болсон.
Аа за.
4 цаг үргэлжлэх хугацаанаас нь студ хассан ч зохиолын цогц байдлыг алдагдуулж шүүмжлэгчдээс их шүүмж сонсон өндөр амжилт олж чадаагүй. Гэхдээ энэ хассан хэлбэр нь зөвхөн Америкт л цацгдсан. Бид нар бол хасаагүй гэж үзсэн.
А тийм үү?
Аа
за.
Их хүн бусад улсад маш их цайшаал талархлыг хүртэж шүүмжлэгчд үзэгчдээс одоо өндөр үнэлэлт авсан. Тэр нь одоо бидний үзсэн нь аахгүй юу? Одоо 4 цаг үргэлжлээд ингээд явдаг.
Тэгээ бид нар 4 цагийн кино үздэг үлээ.
Энд чи 2 хуваа.
Аа, 2 анги.
2 ангитай бол гаргачихдаг байха.
За.
Тэгж санагдаад байна.
За.
За, найруулагчийн шийдлүүд гоё л доо. Хэрв анзаарч чадах юм бол энэ кино эхлэх үеэс гол дүр болох Макс нүүдэл хоёрын зөрчил тодорхой байдаг. Тийм шүү дээ. Эхлэлтэй л энэ хоёр чинь угаасаа нэг юм өрсөлдөгч хоёр гарч ирдэг шүү дээ. Тэ? Гудамжны зодон дээр өрсөлдөд зодолтоод өрсөлддөг. За тэгэл тэр нэг юм нэг ачаа мачаа буулгаж яхад чи Макс ч нь бол баяа айлын хүүхэд. Ирээд нөө ачаа буугаад Максийнхан ирж идэг шүү дээ. Амар баяа айл. Бүү баг алтан ширээ сандалтай тийм айл ирж идэг шүү дээ. Нүгэд ирж идэг.
Тийм би бүр яг тэгж детальчилж бүр тэгж юу болгоноор нэсэн болгоноор нь сайн санахгүй л байна л да.
За. За, за ямар ч байсан ингэдэг. За нүүдлэр ахлуулсан гудамжны хулгай хүүхдүүд нэг согтуу гараас цагийг нь дээрэмдэхэр явж байгаад хотод дөнгөж нүүж ирж яваа Макс та таралддаг. За тэдний хажуугаар цагдаа явж байгааг далимдууд нь Макс хүүхдүүдээс өрсөн өнөөх цагийг нь хулгайлцдаг. Харин нүүдэл дараа нь Макс та уулзаж тэр хоёр тэгсэнгсийгээд ухраа олсноор нөхөрлөлт нь эхэлдэг. Киноны дундуурч зөрчил нь хэд дуудаа харагддаг. Нүүдэл бүх насаараа хайрлсан Деборатага жаахан байхдаа анх удаа ганцаарчлан уулзах үед Макс ирж түүнийг дараагийн дээрмээ хий гэж ятгадаг. Энэ Деборагийн төр амар гоё төр те. Нүг хайртай өхөн.
Надад тэр багийнхан нөгөө нэг балет тоглож балета бэлдэж байгааг наад чи ингээ дандаа ингээ нэг юм нөхөр ингээ хардаг байсан шүү дээ тий. Тэгээд
албаар нүцгэ харагдаад байдаг.
Заавал тэрийн санаад санчин дээр. Тэгээд нөгөө нэг бялуу авч очиад тэрийг нөгөө нэг хүлээж яхад долоосоор хагаад өөрөө эдээ тоосчдаг тэр нь амар хөөрхөн. Тэгээд дараа нөгөө нэг том болсон хайвн нь наад чи ингээ бүхлөтэн эрстраник ингээ бүр тэр чигээр нь авч хагаад тэгээд хойлох нөө хаал эдэнгүүтээ далайн эрэг дээр ингээд хамт ингээд суудаг. Тэнгүүдээ тэр нөгөө нэг машин дотор болдог процесс шүү дээ тий. Тэр бас амар тий. Тэнгүүдээ хамгийн гол нь тэр төгсгөлийн хэсгийг би бас нэг сайн ингээд яг ингээд бүр одоо залуухан байхдаа ч үзсэн болоод тэр юм ингээд ухаж сайн ойлгоогүй яаж явж байгаа тэр хүүхэд нь бол яг тэр макс хүүхэд байгаад байгаа юм тий яг тэр залуугийнхын дүр төрх байгаад байгаа юм тий тэгээ яаж ч холбогдсон мэдгүй мэдгүй за
за тэгээд яг хуу ингээд нөө макс ч дэрби хийгээд яг ингээд хоёрхны уулзчихт нь хурж ирээд ингэснээс болоод нүүдэлт бол тэр нь нэг таалагддгүй штэ харин ч бүр деборагийн үгэнд орж гудамжны амьдралаас нэг мөсөнд татгалцахд хүртэл бэлэн болсон байж
дээ.
Гэвч Макстад ярилцаж байх үед нь гудамжны өөр нэгэн дээрмийн бүлэг ирж тэр хоёрыг нэвширтлэн зодсноор асуудал өөрөөр эргээд за ингэж ер нь өгсөн сэгсэн ч хамттай болчдөг. Бүр сүлд нүүдэл шаронгоос гарсны дараа манай дээрмийн бүлгийнхэн нэгэн баяны хүсэлтээр алмаа цулгаалдаг аа. Гэвч хулгайсан алмаа цаа аваачч өгөх үедээ захиалагчигаа устгачдаг да.
Наад үл чи нөгөө нэг ингэж усан дотроос бүг 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 гээл нөгөө нэг юм бөмбөлөг нөгөө нэг дээр тэр чинь ямар ямар бараа байла.
Чи хар тамхи байдсан шүү дээ. Бүр хар тамхи байдаг. Тэгээ яг нөгөө нэг давс давс зүүгээд доош нь унгаачдаг.
Аа тэнгуү давс нь хүнд учраас живжээд тэнгуүдээ давс нь хаалаад усан
гуддагддагддаг
гараад ирдэг. Тэр өстө хамгийн супер том найман байдаг шүү дээ тий.
Яг ер нь тэрнгээр босч байгаа юм л та.
Тий.
Эний чи бид нар аргалж өгье. За нүдлийн хувьд алмаа цуглуулгад оролцсон боловч захиалагчаа устгах төлөвлөгөөтэй байсныг мэдлгүйгээр үйл явдалд оролцсон байдаг. Энэ хэсэгт Макс нүдлээс далдуур юу ч төлөвлөх чадвартай хүн гэх зэргээр энэ хоёрын зөрчлийг бол ингээд хүн ингээд анзаарна гэд харах юм бол анзаархаар. Түүнээс зүгээр ингээд үзад үйл явдалд төлөвлөлтөд явах юм бол нэх анзаарахгүйгээр ингээд хийцэн байдаг.
Би тэгвэл үйл явдалд нь хөтлөгдөж үтсэн хүн юм байна. За.
За, найруулагчийн чадрын асуудал бол энэ дээр ингээд маш тод харагдсан гэж интернет битсэн байдаг юм байлээ.
За.
Хүмүүсийг хоёр ялгаж үздэг гинэ. Кино үзэгчдээ хоёр ялгаж үздэг. Үйл явдалд хөтлөгдөөд тэгж үздэг хүмүүс гоё. Тайвтай үздэг. Яагаад тэгвэл ингээд уу аа гэхдээ ингээд тэ аз жаргалтай төгсчүүл бүр гоё тэгээд өө заа унтсан сайхан унтдаг.
За би тэр төрлийн хүн юм.
Унтаад өгдөг. Тэгээд зүгээр яг ийм нэг киног ингээд гүн ингээд анхаарад тэ ингээд одоо шүүмжлэгчийн
үүднээс
шүүмж бичих үүднээс тэ дуу нь ямар дуу яваад байгаа юм тэ зураг авалтууд нь ямар байгаа юм камерын хөдөлгөөн нь яаж яваад байгаа юм дөрүүдийн тэр наанд байгаа дүрэс гадна цаана байгаа олон хэсэгтэр ямар эмоц харагдаад байгаа гэдэр гэж ингэж үздэг хүмүүс байдаг. А энэ бол нөгөө нэг кино дээр шүүмж бичдэг те. А киног одоо юу гэдгийг жинкнээс энэ бол урлагийн бүтээл болжээ гэдэр гэж ярьдаг ийм хүмүүс тэгж үздэг. Түүнээс ихэнх нь бол зүгээр яг үйл явдалтай хөтлөгдөл яг найруулагч хүмүүс ингэж үзээсэй гэснийг л чи харж ийн гэсэн
үг юм байна.
За Америкт нэг удаа гэдэг энэ кино бол 1980-ад онд хийгдсэн хамгийн шилдэг кинонуудын нэг мөнөөс өмнө гангструуд буюу дээрэмчдийн тухай өгүүлдэг жанрын кинонуудаас шилдэг нь гэж хэлж болно. Найруулагч Сержио Леонегийн мөн бүтээлүүд дотроос ч гэсэн хамгийн шилдэг кинонд бол энэ зөв ёсоор орхоос өөр арга байхгүй.
Өө тэгэлгүй яах вэ?
За гэхдээ киног анх Америкийн кино театруудад гарахад төдийлөн таатай хүлээж аваагүй. Энэ нь киноны их хувийг найруулагчийн оролцоогүйгээр кино компани дур мэдэн хасч утга авцалтаагүй юм болгочихсонтэй холбоотой юм шиг байгаа. Найруулагч Сержио Леонегийн хувьд анх 317 удаа кино зохиол ашиглан нийт 8-аас 10 цагийн дүрс авцсан байсан.
За
8-аас 10 цагийн дүрс авцсан байсан. За энийг ингээд монтажлаад ингэж явсаран байгаад 3 цаг 49 минут болгосон байгаа юм.
За.
За үүнээс цааш бол таншгүй. Наад киноч одоо энэс цааш танах юм бол утга алдна гэд ингэсэн байсан. Гэтэл Америкийн кино театруудаар ердөө 2 цаг 19 минутын урттайгаар цацагдчихсэн гинэ.
Ааха.
Энд чинь цаг 30 минутын хасаа хийцэн байгаа байхгүй
юу? Харин тийм.
Найруулагчаас нь гадна шүү дээ. Цаг 30 минут. Бүр сүлд киноны анхны 3 цаг 49 минутын хөлбөр олдны үртэд болсон гэж байгаа.
Ааха. Надтай адилхан үнэтэй байна. Winter Rose гэд сонсож ирсэн байна. Гэрлээ үнэ. Би бас төсвөлийн хэсгийг нь ойлгоогүй. Киног дэндүү урт гэд Америкчууд тастаад идэтэлсэн гэсэн гинэ.
Уу аим тэгэд энэ нөгөө нэг яагаад Оскарт нэр дэвшээгүй гэж шалтгаан нь энэ байхгүй
байх юм байна. Тийм байна.
3 цаг 49 минутаараа гараад анх Америкчуудтай таалагдаа ингээй явсан бол болохгүй байж штэ.
Тэгэхээр
чинь 2:19 дээр юм гаргачлаар чинь толгой эргэлгүй явах.
Цаг 30 минутын хасаа ичиж байгаа юм чинь үү тий.
Цаг 30 минут дотор чинь дандаа гой гой юмнууд нь яг юм нөө тайлбар болдог хэсгүүдийг нь хасаал хийсэн байна.
Яг тийм байна, тийм байна. За.
За, найруулагч Сержилийн 1960-аад он Дэрмийн бүлгийн мэдээлэгч байсан хүний бичсэн номыг уншиж байгаад энэхүү киноныхаа санааг олсон. Дараа нь номын зохиолчтой уулзаж ярилцж байхдаа түүний нүдээр тухайн үеийн Америкийг харах гэж хичээсэн гэдэг юм байлаа. Ямар ч хэлсэн Сержилийн Америкийн гангстеруудын тухай өгүүлэх энэхүү киногоо хийхин тулд загалмайсан эцэг киног найруулах саналаас хүртэл татгалзаж байсан гэхлээр тэртээ ингээд ямар том зүйлээс татгалзаж тэ энэ кинонд хүсн тэмүүлж хийсэн бэ гэдэг нь бол харагдаад байгаа.
Аа. За, хойлоо хамтраа илчээд үргэлжлүүлэх үү, тэ. За.
Яг одоо хөгжим рүү орноо.
За, Улаанбаатар хотод 16 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтраа илчээр Химэл оюунд суурилсан иргэний хамгаалдаг И Монголиа хамтраа ажиллаж байгаа.
За, И Монголиа үнэхээр гоё болсон. Үнэхээр гоё болсон. А бид нарт ингээд нөгөө нэг төрийн үйлчлэгийг заавал нэг очоод хүнтэй уулзаал тэгэл ингээл очор дараалал болоод нэг болвол ингээд нэг юм баг заримыг нарын хаалгадж авдаг гэдэр байсан юмнууд одоо зүгээр л та ийм Монголиараагаар орол ганцхан товч тараад ихэнх нь үнэгүй. За сайндаа нэг 1,500 төгрөгийн үнэтэйгээр ингээд шууд авчдаг ийм системтэй болсон. Энэ бүх шинжилтийн талаар бид нар та нарт зарим нэгийг нь хэлж өгч байгаа.
За. Гэтэ надаа одоо жишээлбэл би өчөлтөр нөгөө өв залгамжлаас татгалзах ийм нэг гэрээ хийгээд натратор батлууллаа л да. За, тэнгууд би нөгөө нэг аавын нас барсны гэрчилгээ, тэнгууд би тэр хүний нөгөө нэг охин нь гэсэн лавлага, тийм ингээл ингээл бүх юмнуудыг зүгээр л би нэг хуруугаа ингэж уншуулаад гүтэн гэл ингээл авчиж байгаа байхгүй юу?
Маш амар.
Үнэхээр амар болсон. Тэгэд би бүр талархаад байгаа юм нь Ах и Монголиа ер нь бол яг үнэндээ ковид юуэр гарч ирсэн вакцинтай холбоотойгоор за ингээд үүнээс бол хойш бол ингээд өрөвчн тэлсэрэн байгаад өнөөдөр одоо 21 онд одоо и Монголиа юудын ковидын үе ингээд дуусчлаа гэж бодоход одоо ингээд 5-6 жил хөвчүүлж явуутчлаа штэ. Тэгээ үнэхээр сайн үнэхээр бүр супер одоо систем болсон гэж ойлгож байгаа.
Захим шилжилт гэж бид нар дээр үеэс л ярьжсэн тэгээд одоо хамгийн том одоо үр өгөөж өгөөд нүдэн дээр харагдж байгаа нь бол ийм Монголиа байна шүү дээ. Жишээлбэл үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгээний хуудбараа та ийм Монголиа системээс харах болцоо тэ. Тийм та профайл хэсгээс гэрчлэгээний мэдээлэл таны өөрийн чинь профайл дээр тэ энэ хүн ийм үл хөдлөх хөрөнгөтэйгээд гараад ирэх нь байна шүү дээ. Тийм жишээлбэл.
За тэгэхээр та одоо юу яа нөгөө нэг биометр гэж ярьдаг шүү дээ бид нар нүрээ таниулж болно эсвэл хуруугаа таниулж болно ингээд нэвтрэх боломжтой өмнө нь бид нар чинь ийм Монгол руу орохдоо заавалчгүй нөгөө нэг ингээд
сурууга нэг дөрвөн оронтой та аваа тэрийгээ хийгээд ингээддэг байсан
одоо тэр ч яг хуу тэхэл ах тэхэл ба тэр нь бол хэвээр ах
одоо эн чи биометрик учраас тэх шаардлагагүй болсон тэр нь болцсон байлээ
за би
хур хуруугаа хийгээд орж илээ
тэгж гин үү тий би болохоор
дээр их аппликейшн шүү
компьютер дээрээс орохоор
компьютер дээр бол заавал
тий компьютер дээрээс ороход бол кодо хийж илээ шүү за тэнгууд аппликейшнийхаа нөгөө нэг юу скин гэж товчээд штэ тий
скан
тэрийг ашиглаад компьютертаас хэлбэрээр нэвтрэх боломжтой өөрөөр хэлэх юм бол QP уншуулдаг штэ бид нар тий
тэр
шиг ингээд орчих нь штэ тий за дээрээс нь бичиг баримтуудаа нэг дураас харчин за би тэрийг сайн хэлчлээ за төрд байгаа мэдээлэл нэг дураас харчин За иргэдэд эрэлттэй байгаа болон сүүл тайсан үйлчлэгийг тань бас санал болгохгүй нэ. Өө бүр дуу хоолой ашиглан үйлчлэгээ авах боломж гарсан гэж байна.
Нөө хөгжлийн бэхжилтэд иргэдэд амар болгочих жоо.
Тийм байна, тийм байна. Гэрлэлтийн гэрчлэгээний лавлага гингүүд парт гэж гаргаад ирэх нь шүү дээ, тий.
Өө
за. Яаралтай түргэн цөлмжийн дуудлах их боломжтой болсон гэж байна шүү.
Харин тийм байлээ.
Өө за. За ингээд систем нэвтрсэн төхөөрөмжийн хандлтын түгэд гэдэг нь та энэ компьютер дээрээс нэвтрсэн юм уу? Эсвэл одоо Samsung брэндийн утаснаасаа нэвтрсэн юм уу?
Төц машинаас нэвтрсэн юм
уу? Тий, эсвэл тань руу хин нэгэн нэвтрэх гэж оролцсон байх гэдэг юм уу, тий?
Өө
ингээд бүгд нэгдэж байна шүү дээ. За тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7711 1197 гэдэг утаснаасаа аваарай. 7711 1197. За тэгээд нөгөө нэг 1111 гэдэг утас дээр шүү дээ. 1111 төв.
Төрийн лавлах.
Аа за тэрнлүү залгаад 2 гэдэг товчлуур дээр дарах юм бол холбогдох нь шууд.
Төрийн санд гомдлын утас гэх юм уу?
Аа. За тэгээд emac.gov.mn гэж сошиал хаягаар орох боломжтой. Ингээд илүү нэвтрүүлгийн хамтраа илэрчээр хиймэл оюунд суурилсан иргэний хамгаалдаг И Монголиа хамтраа илэрч байна. Баярлалаа.
За баярлалаа. За. Одоо би энэ саяны төрөүний явсан хөгжмөнтэй холбоотойгоор мэдээллүүдийг хөргөнө. Киноны хөгжмийг мэдээж алдарт домогт сууд. Эндомариконы бичсэн.
Вау.
Гэхдээ айгүй сонин өнөөдөр сонсгосон Деборагийн аялалгүй энэ дэм буюу одоо үндсэн ай бүтээлийг нь уг нь бол найруулагч Франко Зефирилигийн кинонд зориулад бичсэн ч нөгөөдг нь голцсон юм лээ.
Аа за.
Тэнгүүд төвд болно лээ. Зинт энэ агуу кинон дээр аваачаад энэ чи хийчих гэж тэгээд ингээ хийдсэн. Ямар ч ач энэ киноны хөгжмөг үчхийн тулд Лимпчин Жорж Зампир болно. Дуучин Эда Делоросо нартай хамтран ажилласан. За нэг энэ дээр чинь
яа гэвэл нэг шүглддэг гэсэн гардаг.
Аа энэ биш.
Наадах чинь сайн муу хэрцгий.
Юу лээ? Яа гэвэл за яг санаанаа би санахлаараа би нэг эсгэрч үзүүлнэ.
За.
Гэхдээ бас дуучин Кейт Смитийн Бурхан Америкийг ивэг алдарт Джон Леноны Yesterday зэрэг дуунуудыг ашиглаад зогсохгүй хит хитэн дуурийн айрыг бас энэ дээр ашигласан байдаг.
За.
Саундтракуудын нэгдүгээр пенс нь 1984 онд худалдаанд гарсан бол 1995 онд тусгай хөлбөр нь бас гарч ирсэн юм байна.
Аа.
Кино өөрөө 30 сая долларын төсөвтэйгээр бүтсэн ч ердөө 5 сая долларыг бокс офисоос олсон. Харахгүй нөгөө нэг 219-оор нь 2 минут 19-оор нь гаргаад нөхдүүд аль хэдийн чигшсэн байсан.
Тийм байна.
Энэ нь бас л өнөөх хугацааг нь тансан хэрэгтэй холбоотой. Яг үүндээ Америкийн театрт ороод үзсэн хүмүүс яг юу үзэж байгааг ерөөсөө ойлгоогүй гэдэг.
Оо, тэгвэл угаасаа тэгээд бие мэдэр зүсгэлийн хэсэг нь ойлгохгүй хань зөв юм байна шүү дээ. За.
Бид нар 349-оор нь үзсэн байх хэвээр. Харин Европын орнуудаар бүтэн үзсэн хүмүүс нь бүр шүтээд те энэ киноны агуу сонгодгийг нь гайхаад гарч ирсэн.
Аа.
Тий. За, тэн нэрод анх санал тавиад нүүдлс максрын аль хөссөн дүрэ сонгоод тоглол гэсэн чинь нэро нүүдлсийг нь сонгосон гэсэн.
Аа.
Харин максийн хувьд бол 200 жүжигчин проб өгснөөс жүжигчин Джеймс Вудс шалгарч ингээд максийн дүр тоглосон байдаг. Зураг авалт нь 1982 оны 6 дугаар сард эхлээд 83 оны 4 сард дуулсан ийм кино. За, мэдээж нөгөө тансан хөвлөр нь биш шүү. Яг бүтээрээ 3 цаг 49 минутын хөвлөр нь бол IMDb дээр 8.3 гэсэн үнэлгээтэй байгаа. Асар өндөр үнэлгээтэй байгаа. Ийм кино тэр нэг тайрсан уртаас залхаснаас болоод ингээд Оскарч байхгүй бокс офис дээр ч мөнгө цуглуулаагүй ингээд байж байгаа нь гэдэг бол үнэхээр сонин гайхалтай түүх юм.
За. За, хойло энэ хөгжмөн хэсэг сонсоод өргөжлүүлээд за тэгээд миний киноны хөгжим руу орно гэж. Ойлгомжтой солонгос кино байгаа. За тэгтээ би өштэй те. Би уулын таныг утал хоо солонгос кино үздэг штэ. Би энэ киног үзээгүй.
А би энэ киног бас нэг хальт мулд үзсэн юм а.
За.
Хүн болгон шуугаад алсан учраас үзсэн.
За, манайхан үзсэн хүмүүс нь гоё сэтгэл бичиг хэсэгт сэтгэлээ хаваалцаад яваарай. Тэгэхээр өнөөдөр өмнөдийн үзэгчдийн одоо хэсэг байлданд дагуулсан Гоблин цувралын хөгжмийг онцолж байгаа. За, энэ цувралын нэрийг сайн чөтгөр гэж Монголд орчуулагдаж гарсан юм байлээ. За, харин солонгос хэл дээр бол ганцаардан гэрэлтгэгч бурхан Гоблин гэсэн утгатай юм байна. За, зөвлөлт романтик драм төрлийн энэ цуврал 2016 оны 12 сараас 2017 оны 1 сар хүртэл засагдж гарсан. За, рейтинг нь 18.68 гэсэн хувьтайгаар өнөө солонгосын кино ертөнцийн бүх цаг үеийн хамгийн хүчтэй кинонуудын 7-р байранд жагсан гэхлээрэй. энэ нэг супер кино болох гэдэг байгаа байхгүй
юу? Супер супер.
За харин энэ өрмөс зохиолыг нь за нарны үрсадыг бол би үзсэн. Болгосон ирчүүдийг бол би үзсэн. Болгосон ирчүүд бол үнэхээр кул киношт. Нууц цэцэрлэг Glory гэдэг цувралын зохиолыг бичсэн Ким Инсек гэдэг хүн бичсэн юм байна. За цуврал бол гарсан жилдээ ёстой шагналын хурыг зүгээр ингээ бүр бороо шиг оруулаад хамгийн кино наадмуудын гол шагналуудыг хүртсэн гэж байна. За жишээ нь гол дүрийг бүтээсэн жүжигчин Гонью 53 дахь Бекса наадмаас шилдэг эрэгтэй дүр шагналыг хүртсэн бол зохиолч Ким Инсек гранд шагналыг хүртжээсэн. За би үйл явдлын энэ зохиолч бичиж өснөөр л одоо хэллээ. Дайны бурхан гэгддэг Жанжин Кимшин эзэн хааныхаа атаархлын золиос олж хааны хатан болох төрсөн дүү баатарлаг цэрэг ирсийнхээ хамт амиа алддаг гинэ.
Ой яг үнэ. Наад чи гонью гэдэг нь. Гоблин гэдэг нэрт. Гоблин гэдэг нь аахгүй юу? Гоблин гэдэг нь өөрч нь тэр.
Аа за. За гэвч арт эрэгдэн жанжиныхаа өхөл туйлаас харамсан буцаан авчрахыг хүсэж түүний элдний өмнө дасралтгүй залбирсанд бурхан Кимшинд олон хүний ам игүтгсэн шийтгэл хүртээн чөтгөр болгон дахин амьлуулдаг гинэ.
Тэгэд наад чи нь өштэй орчин үед хүрээд ирдэг байхгүй юу?
Аа за.
939 настай ч үгүй юу ч лээ. Амар багийн хурж ирж байгаа. Тэгэд өхөд өхөшгүй мөнхийн ботсон байдгийг.
Үгүй гэхдээ үгүй эн чинь юу юм шүү? Хэрвээ таны над яриад байгаа кино чинь юм бол эн чинь бүр ингээд чөтгөр олцоод ээ штэ. Хүний айнаас яг одоо ингээд муу үйлдэл хийнгүү тэрийг очиж амийг авдаг хүн мөн биз дээ.
Оо үгүй наад чи юм зүгээр юу гэдэг юм те өхөшгүй мөхийн тим нөхөр болцсон байдаг байхгүй хүн ингээ харахаар зүгээр ингээ гоё залуу яваад байдаг
аа
тим дүр байдаг юм чи бас нэг юм үдсэн наадгач
за энэ хүү үрд мөхийн амьдралаар харагдсан жанжан кимшин гоблин хэмээх чөтгөр болон хуурч хайртай хүмүүсийнхээ үхлийг үзэж амьдар хагасхын зовлон эдлэхээр болдог за хизээ төгсгөн үл мэдэгдэх үрдийн амьдралаа эцэслэж өөрийг нь аврах сүд бүсгүйгээ хайсаар гоблин хэдийнэ 900 жил амьдарчсан байдаг тэр төлөвлөгдсөн сүд бүсгүй нь цээжийг нь нэгт сүлбсэн хараалт цэлмийг харах чадвартай бөгөөд элтийг сугалвал хараалт тайлагдаж гоблин оргу хоосон болж замхарх тавлантай гинэ. За чада би энэ нэг
одоо манай найруулагч
зургнууд нь өгч байгаа юм уу? За.
Наад чинь өчтө тэ ингээд өхшгүй мөнх олцсон заяа. Тэгээд ингээд хүнтэй найзлаа штэ энэ чинь одоо ингээд амьдрал дундл явж байгаа юм чинь найз нөхдөөч болно. Тэгээд ингээд ойр дотн хүмүүс ингээд өхт нь нөгөөд чинь залуугараа л байгаа л энэ. Тэгээд тэр хараал нь яг өгөхлөр яг жинхнээсээ хин нэгэн түнд дурлах юм бол эн чинь юм цээжиндээ юм нэвтсүлбүүлсэн элдтэй яваад байгаа юм шиг байгаа юм л да. Тэрийг нь хараад тэр хүүхэн харсан үн суглаад авах юм бол энэ нөө нэг мөнхд амьдрах хараалаасаа л ангижрах юм байхгүй юу? Ер нь бол.
Гэтэ ер нь бол үххийн тулд сүд бүсгүйгээл хайна гэсэн нэг юм амар шийдэлтэй л юм байна штэ тий.
Барамгийн амар л тэр байхгүй юу?
Харин тийм байна.
Яг ингээд нэг хүүхэн дурлаад заяа. Одоо би өстө чамтай байхдаа аз жаргалтай байна. Хайрт минь дурт минь гингүүд нөгөөдх нь хараад суглаад үхэх юм уу? Нөгөөдтэйгөө цуг ингээд
суглуулах
юм ээ. Хэвээрээ ингээд тэрнтэйгээ амьдрах уу? Тэгэх юм бол бас нөгөөдхийнхөө үхэхийг л харна.
Тийм байна. Тийм байна. Аа ямар амар сонголт
вэ? Амар амар.
За хамтраа ярилцаж танилцуулчаа дөрөвшлүүлээ. Улаанбаатар хотод 16 цаг 38 минут болсон. За нэвтрүүлгийн манд хамтраа ярилцаар өдөр бүр сексрээд өдөр бүр бэлэгтэй сексрээд ав Mobicom хамтраа ажиллаж байгаа.
За энэ чинь байн л энэ явдал ийм юм болдгоо те ингээд сексрээд гэдэг нэг юм яваад идэг штэ.
Би ундрахыг нөгөө цагийн төгсгөл уншдаг нь зөвлөгөө нөлөө тэрүүгээр сексрээд ав гэж ахын л сонссон.
Mobicom-ийн хэрэглэгчд сонсогчдод гоё мэдээд дуулгая. Шинжлэх ухааны утсаа сексрээд баахан бэлэг аваад байсан да. Сексрээд ав гэдэг урамшуул. За тэр нь ахаад эхэлчихэж байгаа.
Аа тэгвэл тэр шиг шинжлэх ухааныэр л уншаад байсан
юм байна. За.
За ингэнэ. Mobicom-ийн зүгээс хэрэглэгчтэй өдөр бүр нэг удаа үнгүү сэгсрэх эрхлэлж байгаа хэвээр юм. Уцаас сэгсрэх юм уу?
Тийм.
Аа за. Тэгэхээр та нар маань өдөр тутмын хэрэглээ болох нэгж дата авах, багцаа ахиулах, шин дугаар авах бүртээ сэгсрэх эрхээ нэмж маш олон билгийн эзэн болох боломжтой юм биш шүү.
За, Mobicom-ийн тэр аппликейшн дотор нь байгаа сэгсрээд ав гэдэг баннер байгаа. За, тэрэн дээрээ дараад тэгэд тэнгуут одоо нэг ийм бэлгийн юм нөгөө нэг хурд шиг ч юм уу нэг юм байгаа нь. Тэгээс сэксрэнгүүд та өнөөдөр тийм бэлэг ажиллаа, титэн дата ажиллаа, титэн нэг ч ажиллаа гэх юм.
За.
Бэлэг солигдчих гарч ирдэг. Тэгэхээр өдөр болгон нэг сэксрэх боломж танд байгаа.
Аа, за ямар гоё юм. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар өдөр бүр сэксрээд, өдөр бүр бэлэгтэй сэксрээд аа гэсүрэ тагаар Mobicom хамтраалагч байна баярлаа. За, сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радиоон 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сураатагаар сонгодог урлагийн булангараа өнөөдөр битэр киноны хөгжмөөс ярьж өгч байгаа. За, би Goblin гэсэн солонгос киноны хөгжмийг ярьж өгч байна. За, эцэст нь бурхан түүний зовлонт амьдралыг төгсгөхөөр шийдэж сүд бүсгүйгэн дэлхий рүү илгээдэг гинэ.
За.
Тэгсэн чинь нөгөө нөхөр чинь тэр үеийн ирэхэд амьд үлдхийг хичнээн их хүсгээ Goblin мэдггүй л хөөх юм нь үххийн төгсөл болж байгаа шүү дээ. Одоо чи 900 жил амьдэрсэн юм чи.
Баахан амьдны үхлийг харсан.
За, ингээд сүд бүсгүүдээ учирснаар Goblin-ийн төлөвлөгөө өөрчлөгдөх боловч хааны хорон санаа төшмлийн сүнсийг цээжиндэг сэлмээрээ хөнөөхөөс өөр аргагүй төрдөг гинэ. За, ингээд Goblin сүд бүсгүүнхээ гараар сэлмийг суглан төшмлийг хөнөөж дэлхийгээс замхардаг боловч сүд бүсгүүдээ байгуулсан гэрээний улмаас завсрын ертөнцид ингээд гаццдаг гинэ. Бас ээ чааваса. За, 9 жилийн турш элсэн цөл цасан шуурхтаа завсрын ертөнцид цөллөгдсөн Goblin дэлхийд эргэж ирэх боломж олдон хайртай үнтэйгээ хамт амьдардаг. Вау. За, гэвч энэ аз жаргал баяр хөөр удаа өргөж жилсэнгүү түүний сүд бүсгүү олон хүүхдийн амийг аврахын тулд өөрийгөө золиосолдог. Goblin-ийн сүд бүсгүү дараа төрөлдөө ахин түүний амьдралд гарч ирж үйл явдал цааш ирэхийг үзэгчдэд үлдээснээр кино төгсдөг гинэ. За, ийм үйл явдалтай кино юм байна. За, ингээм мөх ам хийгээд хүмүүний ахар мөчөд амьдралыг нэг шугамнаа зэрэгцүүлэн харуулсан энэхүү киног 2016 онд TVN телевизээр үзэгчдийн хүртэл олгосон төд хөдөлгүй Goblin солонгосын телевизийн түүхэндх хамгийн өндөр үнэлгээтэй олон ангид киногоор шалгарч шилдэг шагналуудын эзэн болсон. За, хайр бол хүн төрлөختний урлаг, уран зохиолд бол угаасаа хизээний мөнхийн сэдвээ, тийм ээ. За, тэгээ Goblin солонгосын улаан киноны сэдвийн үед мэдээж хайрын тухай боловч үдийг хүртэл гарсан сэдв нэгт кинонуудаас илэрхийлэн өрмөц, тийм ээ. Солонгосын ардын аман зохиолдох одоо Доккеби химиг чөтгөрийн домгийг орчин үетэй холбож хийсэн нь үзэгчдийн сонирхлыг эрэхгүй татсан юм кино юм байна.
Тэгээд амар байгаа юм.
Харин тийм байна. 2019 он Goblin Drama-ийн Драгийн бүлэг гарна гэх мэтэ 4-р сарын 1-ний Инээдмийн баярын өдрөөр цацагдж бөө шугам болсон гинэ. За, энэ мэдээ киноны үзэгч фэнүүдэд тоглоом гэхээсээ илүү хүнд цохилт болсон. За, яагаад гэхээр үйл явдлыг үргэлжлүүлж дараагийн ангийг үзэх хүсэлтэй хүмүүс олон байсан болохоор 4 сарын 1 гэхэд нь бараг л уйлсан гэж. Аа, за, дараагийн ангид гарлаа шүү гэмтээ 4 сарын 1 гэсэн юм байна шүү дээ. Өө хүүдээ.
Өөртөө эн чинь ийм 16 ангитай кино байхгүй юу?
За,
16 ангитай кино мөртлөө ахаад дээр нь спешиал буюу тэ тусгай 3 анги нэмж хийж өгсөн шүү энэ.
Өөрөө. Оо, за.
16 дээр нэмэх нь 3 гэж явдаг шүү.
Аа. За, тэгээд фэнүүдт нь одоо тоглоом гэхээсээ илүү энэ 4 сарын 1 гэдэг юм надаа үнэхээр хүнд цохилт болсон. За, яагаад гэхээр үйл явдлыг үргэлжлүүлж дараагийн ангийг үзэх хүсэлтэй хүмүүс олон байсан болохоор 4 сарын 1 гэхэд бараг л уйлсан гэж интернэтэд бол бичсэн байна. За, гэхдээ одоо ч хүмүүс үнэхээр киноны дараагийн бүлэг цацагдах гэж байна гэсэн ийм найдлах тезэр байгаа юм байлээ. За, өнөөдөр бүгдээрээ энэ цувралын хоёр гол дууг нь сонсон. За, одоо цай нэг дууг нь сонсон бол төгсгөлд нь бас нэг дуу сонсох нь. За, одоо бидний энэ сая сонсон одоо ч гэсэн сонсоод байгаа дуу болохоор Chanyeol Punch хоёрын хамтран дуулсан надтай хамт үлдээч гэдэг нь дуу юм байна л да. За, харин мэдээлэл өргөж дуусаад Heize болон Han Suji-ийн нарын Round Round гэдэг дууг нь сонсно. За, тэгээд энэ үг нь болохоор юм байна. Нүдэ анах бүрдээ дүрийг чинь би харах юм. Уулцнаасаа хойш урдын шаналлаа би мартлаа. Хэрвээ энэ уучрал зүуд юм бол хин нэг нь намайг сэрээгээд өгөөч. Хэрвээ энэ уучрал тавлан юм бол харин чиний хажууд би мөнх баймаар байна. Яг энэ хоёр мөртөөр нөгөө нэг зөрчлөн илэрхийлэгдэж штэ тий. За, яа тавлан шиг би бидээ дурлаж чиний хоолоо намайг дуудаж байна. Дурлалаас би зүгтж чадахгүй болохоор дуугүйхэн чиний дэргэд байхыг сонгож байна. Зүрхийн минь аваад явахыг чинь өчнөө хүлээсэн болохоор зөвхөн чамаа гэрнэ гэж хүсэн хүлээсэн болохоор сэтгэлийн гүндээ би чамдал дурлаж сэрэхгүй байсан ч энэ зүудэндээ баймаар байна гэдэг ийм үгтэй байна. За, цуврал цацагдсны дараа гол дөрүүдийн өмсөж хэрглэж байсан зүйлс маш их модонд орсон. Жишээ нь жүжигчин Гонигийн өмсдөг тийм Ланвин брендийн пальто. За, Ким Гоюуны хэрэглэдэг Диорийн уруулын бодаг. Эрэлгийн элт буюу И Дон Вукийн өмсдөг бүрх малгааны борлуулалт бол огцом нэмэгдсэн гэж байна. За, мөн зураг авалт явагдсан газруудыг зорж очих дотоод гадаадын жуулчдын тоо нэмэгдснээр дотоодын эдийн засагт бас эерэг нөлөө үзүүлсэн гинэ. За, ингээд зураг авалт нь Солонгостой хийгдээд зогсохгүй бас Канадын Квинбек мууч, замун Тайландын Пхукет арал дээр хийгдсэн. Тэгэхээр энэ одоо Со кино дотоод гадаадгүй эдийн засагт ер нь бол маш эерэг нөлөө үзүүлсэн. За, энэ кинонд сургуулийн сурагч Ким Зимгүй юм ариухан охины дүрийг бүтээсэн Ким Гоин жүжигчин энэ жил бол 33 настай. За, тэгээд Гоин 1991 оны 7-р сарын 2-нд төрсэн. За, ямар хүүхэн, ямар хүн бэ дээ?
За.
За,
Ким Гоин гэдэг чинь нэг шүү дээ, ийм юм байна. Тэр чинь нэг шүү дээ, ингэдэг юм аа. Тэр чинь яаж төрдөг вэ гэхээр тэр ингээд нэг хавтын ослт ороод ч үлээ нас барах гэж байгаа тийм нэг эмэгтэйгийн гидсэнтэх жирэмсэн эмэгтэйгийн гидсэнтэх хүүхдтэй байхгүй юу? Тэрийг одоо тэр нэг бурхан Almighty God гэдэг энэ чинь бүхнийг чадагч бурхан бодвол тэр ээжтэйгээ зүг өгөх гэжсэн хүүхдийг ч үлээ аваад тэгэд өсгөөд тэрний сүт төсгөө болгоод буцаага явуулчихдаг
байхгүй юу?
Нөгөө тэр нь
за за за
юунаас ч айдаггүй ч үлээ нэг тийм охин.
Аа, за за за.
Тэгж явж байгаад эн чин төрсөн өдрөөрөө хүслээ шивнэдлаа үлээсэн чин нөгөө 939 настай сүт бүсгүүч сүт бүсгүү одоод нөгөөдтэй чин тааралдаад уулзаад тэгэд нөгөөдх нь ухаангуу дурлаад. Тэгэд өгөхлөр хагацх гадтайдаг. Амт явахлаар бас хагацх гадтайдаг. Энэ нь айгүй зовлонт.
За, тэгвэл яг саяны анжигагийн ярьсан тэр дүрийнхэн талаар би одоо танилцуулаад байгаа шүү. Би нэг шаршууг айлсаа тараа заримдаа сонсоод явж хаад чанцаа ингээд нэг гой гой хүмүүс яриалаа. Нөгөөдхийн нэрээр нь ёороос би мэддэг байх юм аа. Яг ямар хүний талаар яриад байгаа юм бол доо гэж бодоод яваад байдаг. Тэр би нэг тийм сэтгэгдэл төрүүлчихгүй юм гэж бодоод л амхандаа тайлбарлаж өгдөг. Тэ өөрөө ч гэсэн
би өөрөө ч гэсэн чанцаа шиг гоё хэлдэг. Тэн гоё.
Тэр чин насаараа Солонгост ажиллаж амьдэрсэн.
Би одоо ганьё айдаг.
За, тэгээд жүжигчин бүсгүүг 4 настад нь гэр бүлийнх нь хятад руу нүүгээд тэгээд тус улсад 10 жил амьдарсан. Тэгээд Ким Гоин 2012 онд Амус кинонд тоглоод тэгээд жүжигчнийхээ гарааг эхэлжсэн юм байна. Тэгээд энэ киноны дүрээрээ тухайн жилийнхээ шин шилдэг эмэгтэй жүжигчний шагналыг хүртжээжээ. Тэгээд энэ киноныхаа дараа маш олон киноны санал ирсэн ч 2 жил завсарлага аваад их сургуулаа амжилттай төгсөн гэж байна. Тэгээд Muse буюу онгод гэдэг энэ кинонд бүсгүй бас нас явсан зохиолч, идэр залуу зохиолч хоёрын онгодыг гим зэмгүй энгийн үзэсгэлэнтэй оршихугаараа бүрэн хөглөж хурцалж хайрыг нь татаж байгаагаар гардаг гинэ. За, Алида аль нь энэ одоо
энэ нэг охин ба штэ.
Энэ нэг таван хүний аль нь? За, энэ хоёр хүнийх нь аль нь?
Юу? Аа, энэ тэр нөгөө нэг энэ цагаан цавцтай шүү.
Би ядаж өөрийнхөө ярьж байгаа хүнийг бас өөрөө нэг царийг нь харчмаар штэ. А энэ юм.
Ой, өстой мэдгүй. Улаан оролттой нэг жоохон охин л яваад идэгийм да. Нэг улаан оролттой жоохон охин л яваад идэгийн ууг нь бол.
За, за.
Хоёр хүн тоглосон байж магадгүй шүү энэ дүрд нь. Баг насных нь том болсон өнө гэд.
За, за, одоо тэгээд нөгөө нэг Солонгос киноны нөгөө улаан фанатууд байдаг штэ. Тэгээд за, өстой уучлаарай, өөрийнхөө үзээгүй кино. Тэгээд
энэ байна штэ. Одоо энэ аа.
Танихгүй жүжигчнийхээ талаар ярихаар үнэхээр хэцүү юм байна. Аа, энэ юм уу те?
Аа,
гэтэл би бас сайн мэдэхгүй юм байна.
Нэг юм нэг игдүүтэй царайтай охин байдгийг.
За, би гэдэгт үнэхээр мэдэхгүй юм байна. За, тэгээд ээжсэн чи яасан бэлээ? За, тэгээ 2016 онд бас энэ охин чинь өрхөндөх бислэг, одоо охин ч гэдэгт одоо л 33 настай гэж штэ бислэг. Олон ангид киноны гол дүр тоглоод тус салбарт эргэж ирсэн гэж юм. Тэгээ 2022 онд жүжигчин Ким Гюин болон хөл бөмбөгчин Сон Хён Мин нар болцож байгаа тухай мэдээлэл захим хуудасаар дарахад байсан. За, тус зурхлын шалтгаан нь энэ Ким Гюин хаалттай инстаграмаараа тамирчин Хёминг дагсантай холбоотой байсан. За, энэ мэдээ гарсны дараагаар жүжигчин Ким Гёни харьяалагддаг BH Entertainment агентлаг энэ хоёр алдартнуудыг болцож ясныг нь бол эрс үгүйсгсэн байлээ. За, ер нь бол солонгос жүжигчд дундаа чадвар чансаагаар нилээд дээгүрт бичигддэг ийм жүжигчин гинэ.
Нөгөө Сон Хомын гэдэг нь болохоор нөгөө Английн Премьер Лигийн Тоттенхэм багийн төвийн тоглогч солонгос од үйлдэ хөл үгийн асар том од бас гой залуу юм.
Гэрлэгчээ зөргтэй та зөв хэлж гин гэж юм. Солонгост ажилд амьдардаг хүн хэлж гин. За. Анжи ах маш сайн үзчихэг нэ. Гүй бас анжи нь үзээд гэрлэн үзээгүй солонгос кино бас байдаг юм байна.
Тийм байна. Би яг энэ чинь бүгдээрээ шуугсан юм аа. Энэ ихтэй супер киног би тэгээ ингээд нэг орон гаран үзсэн байгаа.
Би тэгтээ сая болсон. Би яад энэ киног үзээгүй гэж чинь он цагийн хувьд штэ. Миний одоо хамгийн хүнд хэцүү он жилүүд байна л да. 16 17 он гэдэг чинь өөрөө юун солонгос кино үзээд явж ах мантай те. Амьдралтаага үлдэхгүй, авч үлдэхгүй үлдэхгүй юу те. Бараг ийм байдал дээрээ тулцсан байсан үе вэ. Юу нь бол амар хэцүү байсан үед л гарч ирсэн кино учраас энэ киног би огт үзээгүй л өнгөрсөн байна. Бүр үнэхээр бүр үзэхний төлөв бүр сонсооч хүн байна. За. За тэгээд ямар ч байсан өнөөдөр бид хоёр энэ одоо энэ хүүчмийн чинь дараа дахиад нэг хүүчм сонсох гэдэг нэрийг хэлсэн шүү дээ тий. За энэ үрээд 2025 оны 3-р сарын 26-ны Савг гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радиогийн 3-р эпизодоос урлагийн мэдрэг хэсрээтээр сонсдог урлагийн болон гараар хөрвүүлнэ. Сонсдог урлагийн болон гараа хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлэгтэй сэгсрээд авах сүрээтээр Mobicom за хиймэл оюунд суурилсан иргэний хамгаалдаг E-Mongolia хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Өргөлөл эрхэм сонсогчдаа цаг бүрийн эхэнд явдаг радио мэдээг үлээвч сонсдгийг дараа Яна нэвтрүүлгийн хашигтан дугаарыг хүлээвч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.